Tässä on nyt kyse siitä, että meillä Suomi EU-puheenjohtajamaana johtaa nyt kannanmuodostusta EU-neuvoston puolella tässä asiassa. Eli tässähän on kyse tämmöisestä komission ehdotuksesta EU-säädökseksi, jolla suojattaisiin unionin budjettia tällaisessa tilanteessa, jossa jäsenvaltiossa on yleisiä oikeusvaltiopuutteita ja parlamentti on tähän jo oman kantansa muodostanut ja nyt on sitten neuvoston kannanmuodostus kesken ja se on aika hankala prosessi sen takia, että tämä on äärimmäisen sensitiivinen asia. Tämä liittyy sekä tähän oikeusvaltioon, että tämä liittyy sitten rahoituskehyksiin.
Mutta onko siitä jonkinlaista sopua olemassa?
Joo, siis tämä, mistä nyt on viime ajat neuvoteltu Suomen johdolla, tai mihin me ollaan nyt yritetty sitten ministeri Tuppuraisen johdolla saada selvyyttä, on se, että voivatko kaikki jäsenvaltiot hyväksyä sen, että ylipäätään tällainen oikeusvaltiokytkentä tulisi, että tämä mekanismi, joka koskee varojen jäädyttämistä, liittyisi nimenomaan oikeusvaltiopuutteisiin. Ja nyt ministeri Tuppurainen on sanonut, että kahdenvälisissä tapaamisissa niiden perusteella vaikuttaa nyt siltä, että tämä kaikille jäsenvaltioille periaatteellisesti sopisi, mikä on nyt sitten suuri voitto, koska aikaisemmin muutama jäsenvaltio on periaatteellisista syistä vastustanut tällaista kytkentää.
Petri Sarvamaa, sinulla on sitten aivan toisenlainen käsitys asiasta.
Nyt olisi ensinnäkin todella hyvä, että tässä istuisi ministeri Tuppurainen, että kun toisessa penkissä istuu parlamentin toinen pääneuvottelijoista, niin olisi hyvä, että meillä olisi niin kuin tavallaan edellytykset sitten keskustella tästä, mutta itse tämä asia ei varmasti ole, tässä ei ole niin kuin mitään erimielisyyttä tässä asiassa. Suomi pyrkii, tiedän sen, hyvin kunnianhimoiseen lopputulokseen ja tekee kaikkeensa ja parhaansa, jotta se saataisiin. Mutta se, mikä tässä minua niin kuin häiritsee todella paljon, on se, että pääministeri on puhunut löysiä yksinkertaisesti. Ja sillä on sitten erilaisia vaikutuksia. Tietysti mä en niin kuin rupea tässä sitä kotimaan sisäpoliittista vaikutusta sen enempää pohtimaan, mutta sillä on kansainvälisesti toki merkitystä ja EU:ssa, kun niin kuin tässä Henriikka sanoi, niin nämä on hyvin sensitiivisiä ja vaikeita neuvotteluja.
Mutta mitkä ovat ne löysät puheet?
Löysä puhe oli ilman muuta heti sunnuntaina se, että hän antoi niin kuin kuvan siitä, että tässä on sopu neuvoston puolella. Ja kyllä mulla on niin kuin useasta lähteestä sellainen tieto, että myöskin useasta eri jäsenvaltiosta, että tätä sopua ei vielä ole. Tämä on ensimmäinen ja sehän tietysti aiheutti sitten, niin kuin sanoit tuossa, että tämähän vaikuttikin suurelta uutiselta. No sitten maanantaina tuli vielä löysempiä puheita, kun hän puhui Budapestissa siitä, että tässä on kyse tällaisesta mahdollisesta niin kuin korruptio- ja EU-tukien väärinkäytön.
No ketkä vielä vastustavat, jos
ja
ei
kun
ole.
Tässä asetuksessa ei ole kyse siitä, vaan siinä on nimenomaan kyse, siis se on se seuraus.
Puhutaan sisällöstä kohta, mutta vielä haluan täsmennystä. Ketkä mielestäsi siis vastustavat vielä tätä? Ketkä eivät ole tässä ruodossa?
No se on varmasti semmoinen niin kuin yleinen salaisuus, että tietenkin nämä valtiot, joissa tällä hetkellä, jotka ovat jo tarkastelukohteena siitä, että onko siellä oikeusvaltioperiaatteet enää kunniassa. Eli Unkari, Puola.
Ja vielä sen verran kuuntelijoille selventää tätä prosessia, että sekään ei vielä riitä, että neuvosto löytää yksimielisyyden, vaan tässä pitää moni muukin osapuoli päätyä samaan.
No se on tietysti hyvä, että nyt nähdäkseni ensimmäistä kertaa niin kuin tässä kohtuullisen isossakin mediakäsittelyssä tästä heinäkuussa jo käsiteltiin erittäin paljon, kun Suomi hyvin näyttävästi niin kuin ilmoitti, että tämä on tärkein tavoite, niin ensimmäistä kertaa nyt sitten mainittaisi se, että minkäänlaista lakia ja asetusta tästä oikeusvaltioperiaatteen kytkemisestä EU-budjettiin ei tule ennen kuin sen lopullisen tekstin on sitten neuvotelleet yhdessä EU-parlamentti ja jäsenvaltiota edustava neuvosto. Ja siellä sitten puhetta johtaa se maa, joka nyt sitten silloin on puheenjohtajana. Nyt näyttää siltä, että tämä ei ehdi Suomen kaudella siihen neuvotteluun asti.
No mennään sitten siihen sisältöön, mihin EU-erityisasiantuntija Henriikka Leppo, sinunkin on helpompi osallistua tietysti kuin näihin muihin asioihin, mitä tuossa Petri Sarvamaa otti esille. Koko hankkeesta on siis syntynyt sellainen kuva, että EU:ssa pyritään rakentamaan mekanismi, jossa Puolan ja Unkarin kaltaisilta valtioilta voitaisiin laittaa rahahanat kiinni, kun ne rapauttavat oikeusvaltioperiaatetta, kuten sananvapautta, demokratiaa, tuomioistuimen riippumattomuutta. Henrikka Leppo, onko tämä kuva oikea?
Se on oikea, joo, mutta tässä keskeistä on se, että näillä oikeusvaltiopuutteilla, johon tämä mekanismi purisi tai liittyisi, niin täytyy olla yhteys unionin budjetin vaarantumiseen. Eli niiden täytyy olla jotain semmoisia oikeusvaltiopuutteita, mistä aiheutuu se, että EU-varoja menee väärin kohteisiin ja sitä ei sitten tutkita. Että esimerkiksi kyllä tuomioistuinlaitoksen erilaiset puutteellisuudet tulisi tämän mekanismin alaan, juuri jos siitä seuraa sitten se, että esimerkiksi EU-varojen väärinkäyttö jää tutkimatta, koska tuomioistuinlaitos ottaa ohjeita ulkopuolelta tai tulee puolueellisia tuomioita, niin nimenomaan tällaisiin tilanteisiin, mutta ei mihin tahansa oikeusvaltiopuutteisiin, jos niillä ei ole yhteyttä siihen unionin budjettiin.
Esimerkiksi millainen kytkentä pitää olla budjettiin?
No jonkinlainen, se on sitten se neuvottelukysymys, että se palautuu viime kädessä siihen, että minkälaiset kriteeristöt tämän mekanismin soveltamiseen sitten tulisi, että komissio on ehdottanut tiettyjä kriteereitä, parlamentti on ehdottanut niiden muuttamista.
Voitko mainita ihan selvyyden vuoksi esimerkiksi yhden esimerkin?
No ne liittyy nimenomaan, ne kriteerit on aika yleisellä tasolla määritelty, että ne on sanottu nimenomaan, että esimerkiksi puutteellisuudet tuomioistuinlaitoksen riippumattomuudessa, kun niillä on yhteys unionin budjettiin, mutta sitten se komissiolla olisi sitten se todistustaakka. Komissio on se, joka keräisi faktat ja sitten esittäisi tätä varojen jäädyttämistä.
No, Petri Sarvamaa.
Niin, tätä mä oon miettinyt, ja nyt edelleen se tulee tässä esiin, että minkä takia täytyy sanoa niin, että tämä on vähän semanttinen kysymys, mutta tämä on hirveän tärkeä mun mielestä. Miksi täytyy pukea tämä asia niin, että ei mitä tahansa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen puutteita, vaan niillä puutteilla täytyy olla yhteys EU-budjettiin. Nythän tässä oikeusperustana on nimenomaan budjetin suojeleminen. Tämä on kaikille täysin selvää. Tässä ei ole kyse siitä perussopimuksen artikla 7, joka ei johda niin kuin käytännössä mihinkään niin kauan kuin siellä on yhteensä vähintään kaksi jäsenvaltiota, taikka yksi, joka rikkoo ja yksi, joka sitten tukee sitä. Vaan tämä on budjettilaki kyllä, mutta miksi täytyy sanoa tämä asia näin kummallisesti, että ei mitä tahansa ja muuta. Se on jo otsikkoa myöten siinä komission esityksessä. Tässä on kyse yleisestä oikeusvaltioperiaatteen heikentymisestä. Me tiedetään, mitkä oikeusvaltioperiaatteen keskeisiä tekijöitä. Siellä on riippumaton tuomioistuinlaitos, siellä on median ehdottoman vapaa toiminta, siellä on kansalaisjärjestöjen ehdottoman vapaa toiminta niin, että hallitus ei voi suoraan eikä epäsuorasti puuttua siihen. Nämä on kolme tärkeintä. Jos näitä kaikkia esiintyy jäsenvaltiossa, niin tietysti silloinhan se pelko on siellä jäsenvaltiossa jo olemassa, että kyllähän se sokea komissiokin sen toki pystyy niin kuin näyttämään, että teillä on nyt tällainen tilanne mediassa, tässä on muutama niin kuin esimerkki ja todiste, teillä on kansalaisjärjestöissä tällaisia lakeja säädetty maassa ja siellä asetetaan rajoituksia niiden toiminnalle ja sitten teillä on tuomioistuinlaitoksen suhteen tehty tällaisia järjestelyjä, jotka rikkoo oikeusvaltion periaatetta. Silloin nämä toteutuu, silloin tämän asetusesityksen mukaan niin EU-budjetti tulee kuvioon ja sieltä joko vähennetään, jäädytetään, peruutetaan rahoitusta. Tästähän tässä on toki kyse.
Tarkoittaako tämä siis käytännössä sitä, että jos tällainen mekanismi olisi, sanotaan vaikka sellainen, mitä komissio tai parlamentti on nyt omassa tekstissään esittänyt, niin se, mitä tapahtuu Unkarissa ja Puolassa, olisi juuri tilanne, jolloin tätä alettaisiin vahvasti
harkita. Se on juuri näin, ja juuri tässä on nyt tämän ongelman ydin, ja sen takiahan tämä tietysti on siellä neuvoston puolella näin kovin vaikea. Ja nyt tietysti aika tulee näyttämään, että mihinkä neuvosto tulee päätymään, ja sitten kun neuvosto aikanaan tulee lähteä tähän neuvotteluun, se täytyy tapahtua ehdottomasti viimeistään ensi syksynä Saksan puheenjohtajakaudella, koska sittenkin ollaan jo pahasti myöhässä, mutta koska tämä rahoituskehyksen on tarkoitus astua voimaan sitten vuoden 2021 alusta.
No Henrikka Leppo, kun korostat tätä yhteyttä tähän budjettiin, budjettivaroihin, niin millä tavalla se ikään kuin rajoittaa sitten tämän mekanismin käytöstä? Millä lailla kuva on suppeampi kuin mitä Petri Sarvamaa kertoi?
No kyllä se rajoittaa sillä tavalla, että jonkinnäköinen yhteys siihen budjetin vaarantumiseen, siihen niin kuin varoihin täytyy olla. Et esimerkiksi just kansalaisjärjestöjen toimintavapauden rajoittaminen, että jos ei siinä ole mitään yhteyttä EU-budjettiin, niin ei tämä mekanismi niihin purisi. Tai esimerkiksi vaikka turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksien polkeminen se on oikeusvaltio-ongelma, mutta tällä mekanismilla ei siihen voitaisi puuttua, mutta onneksi meillä on EU:ssa sitten muita mekanismeja, joilla tämmöisiin voidaan puuttua.
Mutta ei sotketa niitä muita mekanismeja niin. Tähän.
No kommentoi tähän vielä Petri Sarvamo.
Joo, se on ihan totta. Ei yksittäinen juuri näin, vaan yleiset. Ja niin kuin tässä äsken sanoin, niin edelleenkään en suostu siihen, että tämä käännetään näin päin, että niillä on suora yhteys budjetin vaarantumiseen. Se on oikeusperusta tämä, että se on vain sen takia, jotta komissiolla oli mahdollisuus esittää tällaista lakia, niin se budjetin suojaaminen. Ja on niin kuin minun mielestä ihan selvää, että nämähän, siis tällainen esimerkiksi tuomioistuimen riippumattomuuden vaarantuminen, sehän vaarantaa tietysti sitten sitä, että millä tavalla EU-varoja siinä jäsenvaltiossa käytetään. Samoin, jos media on kokonaan hallituksen kontrollissa käytännössä, niin se edelleen vahvistaa tätä ongelmaa, koska silloin se ei tule enää julki, sitä kukaan ei kriittisesti tarkastele siellä jäsenvaltiossa. Silloin niin kun on selkeä mahdollisuus, että esimerkiksi korruptio lähtee sieltä rehottamaan, ja näinhän tällä hetkellä on niin kun paljon esimerkkejä tästä, että ei tämä mitään tämmöistä teoreettista tähtitiedettä ole, vaan nämä on kaikki nähtävissä nyt nämä ongelmat, ja siksi tämä esitys on tehty, ja tiedän, että neuvostossa on vaikeaa, mutta nyt olisi kyllä tosi, tosi tärkeää koko unionin tulevaisuuden ja meidän kaikkien kannalta, että tämä ei vesittyisi sitten siellä neuvoston puolella, ja siihen voimia, rohkeutta, viisautta Suomelle. Mä tiedän, että siellä on kyllä suuria jäsenvaltioita, jotka olisivat valmiita menemään hyvin pitkälle, mutta tätä ei saa antaa nyt näiden muutaman jäsenvaltion panttivangiksi tätä asiaa, vaikka tämä on hyvin vaikea, kun se kytkeytyy tähän monivuotiseen rahoituskehykseen.
No jos on olemassa tällainen periaatteellinen sopu tästä jo kaikkien EU-jäsenmaiden kanssa. Yksityiskohdat ovat tietysti vielä auki. Kuinka vaikeaksi valmistelu muuttuu, tai siis sopu muuttuu, kun niitä aletaan täsmentämään?
No kyllä mä näen, että niin, sitten kun saadaan sovittua muodollisestikin siitä, että tämä mekanismi liittyy nimenomaan oikeusvaltioperiaatteeseen, niin kyllä sitten ne muutkin kysymykset saadaan ratkaistua, että kyllä se neuvoston kanta saadaan varmasti muodostettua sitten, kun tämä suuri poliittinen kysymys on ratkaistu. Siitä keskustellaan nyt sitten seuraavan kerran lokakuun Eurooppa-neuvostossa.
Eli aidosti uskot, että Unkari ja Puolakin voisivat suostua?
Kyllä,
kun
mä uskon.
Tarkennettuun.
Uskon, ja tämähän on siis mekanismi, sitä täytyy korostaa, että on mekanismi, joka soveltuisi kaikkiin jäsenvaltioihin, ja tämän arvo olisi ennen kaikkea ennaltaehkäisevä, että totta kai se on tärkeä instrumentti sellaisessa tilanteessa, jossa tämä budjetti on vaarassa, mutta silloin olisi myös suuri tällainen preventiivinen ennaltaehkäisevä vaikutus muihinkin jäsenvaltioihin.
Nyt Henrikka sanoit, että uskot, että sitten kun muodollisesti saadaan sovittua neuvoston puolella tämä kytkentä, eli sitten kun saadaan, mutta sitä ei muodollisesti ole vielä. Se ei ole vielä mustaa valkoisella.
Sen eteen työskennellään.
Mitä ehtii tapahtua Suomen puheenjohtajakaudella, joka on nyt puolessa välissä? Tiistaina tuli.
Niin mä vaan muistutan, että pääministeri sanoi sunnuntaina, että yksikään jäsenvaltio ei vastusta. Tämä voi olla ihan semanttista saivartelua, mutta siitähän tämä soppa niin kuin lähti.
Mutta tuleeko valmista jollakin tavalla valmista Suomen puheenjohtajakauden aikana?
No neuvoston kanta on se, mihin Suomen puheenjohtajuuskaudella nyt pyritään, että me saatais neuvoston kanta hyväksyttyä, siis koko tästä asetuksen tekstistä, ja sitten päästäisiin aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa, mutta ne varsinaiset neuvottelut menee kyllä sitten Kroatian kaudelle.
Eli seuraavalle puheenjohtajakaudelle.
Kyllä.
Joo, kyllä tämä näytelmä jatkuu, että kyllä me voidaan jatkaa näitä keskusteluja ykkösaamussakin vielä ensi vuoden puolella.